Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտին է մոտենում վարչապետ Փաշինյանի այցը Վրաստան, այսօր հայկական պատվիրակությունն Աջերիայի մայրաքաղաքում էր։ Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է վատթարանալ, վերջին մեկ օրում երկրում կորոնավիրուսի 500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, 14 մարդ մահացել է այս ֆոնին, և ամիությունը Հայաստանը կրկին որոշել է դասել այսպես կոչված վտանգավոր պետությունների թվին։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին, թալիբների հրապարակած կառավարության կազմը լրջորեն մտահոգել է միջազգային հանրությանը։ Նախտակային այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին Արցախում Ռուսաստանի ԽԱԱՊ-ուժերի հրամանատարի պաշտոնում կփոխարինի գեներալ մայոր Միխայել Կոսաբոկովը։ Մուրադովը ավարտել է առաքելությունը որպես Արցախում ԽԱԱՊ զորախմբի հրամանատար, նա այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2020-ի նոյեմբերից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևի զոհվելու կապակցությամբ։ Պուտինը այսօր ստորագրել է Զինիչևին հետ մահու Ռուսաստանի հերոսի կոչում շնորհելու հրամանագիր։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը Անկարայից հայտնել է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ից 22-ը կայցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այցի ծրագիրը առայժմ չի հրապարակվում, մինչդեռ թուրքական մամուլը գրել է, որ Էրդողանի այցը չափազանց մեծ կարևորություն ունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ադրբեջանցի և թուրք զինծառայողները շարունակում են համատեղ վարժանքը Լաչինում։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները մեկնարկել են սեպտեմբերի 6-ին, դրանք անցկացվում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված ռազմական համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերիս Էմերիկովն այսօր ասել է, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 16-ին կանալի գագաթնաժողովում ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարներին կներկայացվի օպերատիվ արձագանքման ուժերը արդիական զենքով և տեխնիկայով ապահովելու ծրագիրը։ Աֆղանստանի նախկին նախագահ Թալիբների հաղթանակից հետո երկրից հեռացած Աշրաֆ Ղանին երեք դիմել է հայրենակիցներին և ներողություն հայցել իր կառավարության կայծակնային տապալման համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 587-ով, հասնելով 246,997-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,968-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10,040 մարդ։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման մրցաշարի 6-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 3 Երևանում ոչ-ոքի 1-1 հաշվով է ավարտել հանդիպումը Ջեի խմբի հետ նապահ Լիխտենշտայնի ընտրանու հետ, Հայաստանը 11 միավորով շարունակում է երկրորդ տեղը գրավել Ջեի խմբում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը։ Մի քանի ժամ առաջ հայկական պատվիրակությունը ժամանեց Աջերիայի մայրաքաղաք, մինչ այդ Թբիլիսիում Փաշինյանը հանդիպել էր Վրաստանի ղեկավարների, նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսում էր տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների հնարավոր վերաբացման մասին։ Իր Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում նույն ուղերձներ հնչեց նաև նրա նշանակարտ գործնախարար Արադ Միրզոյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը նաև նոր հնարավորություններ կընձեռի Հայաստան-Վրաստան համագործակցության ընդլայնման համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը 3 Թբիլիսիում վրացի պաշտոնակից Դավիթ Զալկալյանիի հետ հանդիպմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար փոխվարչապետին ասել է, որ տարածաշրջանի կայունությունը խաթարում է ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ թափանցելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, շեշտել, որ Երևանը կարևորում է խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսում Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսիում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում։ Վարչապետի հանդիպումների հիմնական հայկական թեման եւս տարածաշրջանային նոր իրողություններն էին։ Փաշինյանն ասում էր, որ նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, որոնցից պետք է օգտվել։ Ավելի վաղ Երևանում վարչապետն արդեն խոսել էր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին։
Մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վեր նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։
Ինչպես երկու երկրների վարչապետերի, այնպես էլ արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադարձ եղավ գերիների խնդրին։ Երեք ամիս առաջ Վրաստանի միջնորդությամբ 15 հայ գերիներ էին վերադարձել Հայաստան հատելով վրաց-ադրբեջանական սահմանը։ Արարատ Միրզոյանը Դավիթ Զավկալյանին տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը մինչև օրս շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաև Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտում է։ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան ավարտվում է այսօր Ծովափնյա Բաթումի քաղաքում։
Երեք Թբիլիսի մեկնելուց առաջ Հայաստանի կառավարությունը նիստ էր գումարել, որ ընթացքում մի շարք այլ հարցերի շարքում վարչապետ Փաշինյանը խոսեց նաև Հայաստանի անկախության 30-ամյակի մոտալու տոնակատարությունների մասին, հաշվի առնելով այն ճգնաժամը, որում գտնվում է հետպատերազմյան Հայաստանը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ մոտենում է հազարավոր կյանքեր խլած 44-րդ պատերազմի առաջին տարելիցը, թվում էր, որ գոնե այս տարի իշխանությունները սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարություններից զերծ կմնան։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, հակառակը մեջբերում մասշտաբային և գունեղ տոնակատարություններ է խոստանում, ինչպես են նրա այս հայտարարության արձագանքում Երևանում կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Սեպտեմբերի 21-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն, և այդ տոնակատարությունը իհարկե առաջին հերթին նվիրված է լինելու Հայաստանի անկախության, անվտանգության, ինքնիշխանության և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհած մեր նահատակների հիշատակին։
Կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը հաջորդեց քաղաքացիների բուրըն արձագանքը։ Գործադիրի ղեկավարին քննադատեցին ոչ միայն պատերազմում զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների հարազատները, այլև մյուս քաղաքացիները։ Նրանցից շատերին վրդովեցրել է Փաշինյանի ձևակերպումը։
Անկախության տոնը պետք է նշվի, բայց ոչ թե պետք է գունագեղ նշվի։ Այսինքն ի՞նչ նշանակում գունագեղ նշում ենք զոհվածների հիշատակի համար, դա ո՞րն է։
Այս իրավիճակում ինձ թվում է մենք իրավունք չունենք որևէ տոն նշելու։ Մի հատ այս վիճակից դուրս գանք, հետո նոր կարելի է ինչպիսի տոն ուզում է լինի, նույնիսկ անկախությանը։
Ինչ որ եղել է, արդեն պետք է մտքներս լինի ու անպայման պարտադիր է տոնել պարտադիր, ես տենց եմ համաձայնում, թե չէ որ հաշվենք պատերազմը, հակլնի, հակլնի, ուրեմն ոչ մի բան, ոչ մի արվեստ չնայենք, ճիշտ է նայա։
Կարծում եմ պետք չնշել, կամ էլ զուս։
Հիմա պետք է ուրիշ անկախությունը գտնանք, անկախությունը կարևոր է, ունեցանք 18-ին անկախությունը, 91-ին, բայց հիմա ուրիշ անկախությունը պետք է գտնալ։
Բայց պետք է նշվի, բայց ոչ այն ձևաչափով, որ ներկայացնում։ Ընդհանրապես հա լավ է, որ եթե անկախ ենք, ես թվում է, բայց ոչ մեկ տրամադրություն չունի դա նշելու, համենայն դեպս հա ինչ-որ պետական միջոցառում պետք է անել, բայց ոչ այն շուքով, ոնց որ նկարագրվում է։
Զուս ու ավելի շատ նվիրված լիներ զոհերի հիշատակին, քան տոնակատարության, էլի
անշուշտ պետք է նշվի, և այլևս փորձենք ավելի պատրաստված լալ և մեր անկախության արժեքը գտնել։
Հրապարակախոս խորհրդային շրջանի այլախոհ Վարդան Հարությունյանն ասում է, անկախության օրը պետք է նշել, անգամ այս իրավիճակում, բայց կարևոր են շեշտադրումները։ Ըստ հրապարակախոսի, անկախության տոնի խորհուրդն այս տարի այլ պետք է լինի։
Ցտանդրադարձը պետք է լինի նաև իր տրամաբանության մեջ, այսօրվա տրամաբանության մեջ, այս պարտության, այս պատերազմի և պարտության տրամաբանության մեջ պետք է լինի, այն չպետք է ձևակերպվի որպես գունեղ ինչ որ տոնակատարություն, այն ընդհակառակը պետք է ունենա լուրջ խորհուրդ իր մեջ։
Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող անկախության օրվա նվիրված միջոցառումը մասնավոր ընկերություններից մեկն է կազմակերպելու։ Domino Production-ի հիմնադիր Աշոտ Առաքելյանը հայտնեց, թե միջոցառումը շատ համեստ միջոցներով է կազմակերպվելու, շատ փակագծեր չբացելով, ասաց, թե սիմֆոնիկ նվագախումբ է լինելու, երգչախմբով հնչելու է դասական երաժշտություն։
Պետական ֆինանսավորում եմ ասով չկա, այսինքն չգիտեմ էլ, այսինքն եթե լինի ուրախ կլինենք, հետո դրաման ասում կա թե չկան, եթե ուրախ կլինենք, որ ֆինանսավորումը լինի, այն աշխատանքները, որոնք որ մենք իրականացնում ենք, դրանց համար հովանավորներ ենք փնտրել ու դերս նել շարունակում ենք փնտրել, որ եթե կարողանանք մի բան էլ ավելացնենք, ավելի պատշաճ հարի լինի։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատները շարունակում են իրենց զավակների մահվան հանգամանքների համապարփակ քննություն պահանջել։ Խոսքը մասնավորաբար պատերազմի բազմաթիվ ողբերգական դրվագներից մեկի հոկտեմբերի կեսերին Ֆիզուլիի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերի մասին է։ Դրանց ընթացքում զոհվել էր 7 հայ զինծառայող, եւս 14 անհետ կորել էին։ Այս դեպքի արդիվ քրեական գործ կհարուցված կան մեղադրյալ սպաներ, սակայն զոհերի հարազատները համոզված են Ֆիզուլիի մոտ հայկական ուժերի գրած ծանր կորուստների մեղավորներին հարկավոր է ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև դրանից բավական մեծ հեռավորության վրա փնտրել։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ֆիզուլիի շրջանում զոհված եւ անհետ կորած զինվորների հարազատները իրավապահներից պահանջում են ընդլայնել պատասխանատվության շրջանակն ու պարզել, ինչպես է ստացվել, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարի սխալ տեղեկության պատճառով զինվորները ադրբեջանական հարձակման են ենթարկվել։
Ջալալ Հարությունյանը ըստ Գենադի Բաղդասարյանի ասելով, ասելա մերոնք են հստակ, ինչի այդ այդքան մանրակրկի տերապետում էր բանակի հրամանատարը, թե որ զորակով ինչ տիպի զորք անցնում։ Կլինի տենց բան, չի լինի, այդ ինչ հստակ ղեկավարություն է տեղի ունեցել, որ ղեկավարում է տեղի ունեցել, որ մենք ամեն մի հակառակորդի շարժման մասին տեղյակ էինք, այն դեպքում, որ քաոս էր տիրում հադրութի ուղությունում, քաոս, բարի բունի մաստով քաոս, և փոխանակ կասկածելու տեղիք տար, եթե կասկածելու չնչին տեղիք տար, որոշում կարող էր այնտեղ լինել, կամ կրակով խոցել այդ շարժվող զորքը, որը հնարավոր էր այդ հրանոթներով, 152 մմ-անոց հրանոթներ են և մեծ զորությունն են, կարային խոցեին այդ շարժվող զորքը, հեռավոր մատույցներում դեռևս, և երկրորդը կարային անվտանգ դուրս գալ կրակային դիրքից։ Այդ երկու որոշումներն էլ իրականացնելու հնարավորություն ունեին։
Արցախի զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ պատերազմում զոհված շարքային Արթուր Ասելյանի հայրն է։ 20-ամյա Արթուրի զորացրմանը 3 ամիս էր մնացել, բայց վրա հաստատ պատերազմը խլեց նրա կյանքը։ Հայրը պատմեց, որ պատերազմի օրերին որդին Ֆիզուլիի շրջանում էր։ Արթուրի զոհվելու մասին իմանալուց հետո մյուս ծնողների հետ սեփական հետաքննությունն է արել, անգամ եղել է Ֆիզուլիից հադրուտ տանող ուղղությունում մասնակցել մյուս զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Տեղանքի ուսումնասիրությունից փրկված մյուս զինվորների հետ զրուցելուց հետո եզրահանգել են, որ հոկտեմբերի կեսերին կատարվածի մեջ մեղավոր է ոչ միայն այժմ քրեական գործով միակ մեղադրյալ դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանը, այլ նաև ղեկավար կազմի մյուս անդամները։
Ինվորթու հետ վերջի անգամ խոսացել եմ ամսի 11-ին առավոտ 7:30, կապը խզվել է քրեական դիրքի հետ հեռախոսային, որովհետև վնասվել է հեռարձակող այդ բանը, կայանքը, բայց դիտակետի սպայակազմի հետ, ես քանի որ նախկին զինվորական էի ու բոլորի համարներ ունեի, սաղին անձամբ ճանաչում էի, իրանց հետ էի խոսում, մինչև ամսի 12-ը երեկոյան մոտ էր, ու կարող է 3-4-ը, նրանց հետո անասանելի էին, ու հետո հաջողվեցին զանգել, ժամը 7:30 երեկոյան տենչ, դիվիզիոնի հրամանատարի հետ, որը խուճապար ձայնով, ասում էր, մեզ կոտորում են, եկեք փրկեք, եւ այլն, եւ այլն, ուստեղ հասկացա ես, ամիջապես, ասինքն գործողությունից կես ժամ, մեկ ժամ անց ես իմացել եմ ինչա կատարվել այնտեղ։
Այս դեպքում քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով կալանավորված դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևորքյանը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։ Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորքյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անհետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։ Անցած շաբաթ զինվորականի պաշտպանը եւս մեղադրանքի սլակներն ուղղել էր Ջալալ Հարությունյանի ուղությամբ։ Ազատությունը փորձել է կապ հաստատել գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանի հետ, ով այժմ զբաղեց նոմե Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը։ Նա մեր հեռախոսազանգերին չի արձագանքում։ Անցած շաբաթ փաստաբան Գոր Գևորքյանը հարց էր բարձրացրել, թե ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորքյանը իսկ իրենից բարձր պաշտոն զբաղեցրածները չեն կրում պատասխանատվություն։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch հորս ուսումնական տարվա մեկնարկի արթիվ ծավալում միզեկույցը հրապարակել նույրվածային ազդեցությանը, որ ունեցել է 44-օրյա պատերազմը հայ և ադրբեջանցի մանուկների, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի կրթական համակարգերի վրա։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ պատերազմի օրերին դպրոցները շատ հաճախ հակամարտող կողմերի թիրախում են հայտնվել, իսկ երեխաները սկսել են դուժել պատերազմի առաջին իսկ ժամերից։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց պատերազմի դասերը վերնագրով։ Իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հենց առաջին օրը երեխաներ են զոհվել։ Սեպտեմբերի 27-ին Մարտունու շրջանում արկի պայթյունից սպանվել է 9 տարեկան Վիկտորիա Գևորգյանը։ Նույն օրը Ադրբեջանի Նավթալան քաղաքում արկից զոհվել են 13-ամյա Շահրիար Գուրբանովը, նրա զարմիկը 14 տարեկան Ֆիդան Գուրբանովան և ընտանիքի 3 այլ անդամներ։ Չելով տարբեր աղբյուրների հրապարակած փաստաթղթեր, Human Rights Watch-ը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սպանվել է ավելի քան 150 խաղաղ բնակիչ, զոհերի թվում կա առնվազն 10 ադրբեջանցի երեխա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները, մեծ թվով բնակիչների տներ ավերվել են։ Ըստ պաշտոնական տվյալների վնասվել կամ ավերվել են առնվազն 71 դպրոց հայկական կողմից, այդ թվում 2-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և 54 ադրբեջանական դպրոց։ Human Rights Watch-ի փորձագետները ներկայացնում են այդ դաժան պատերազմի սարսափելի քրոնիկոնը՝ հոկտեմբերի 2-ից Թարթար ադրբեջանական քաղաք հրետանու հարվածների հետևանքներ, Թարթարը լի էր ռազմական տրանսպորտային բեռնատարներով և շուրջ բոլորը ռազմական դիրքեր էին, սակայն Human Rights Watch-ը հանգում է այն եզրակացության, որ հայկական ուժերի կողմից քաղաքի ներսում խիտ բնակեցված քաղաքացիական տարածքների վրա հարձակման համար ոչ ճշգրիտ պայթուցիկ սպառազինության բազմակիք իրառումը եղել է անխտրական և հետևաբար անօրինական։ Հաջորդ օրը արկերը հարվածել են Թարթարի դպրոցի շենքին Ստեփանակերտում, հարվածը ենթարկվել թիվ 10 դպրոցը, այլ դպրոցներից են թիվ 12-ը, թիվ 1 մանկապարտեզը, երաժշտական դպրոցը, հայ ավետարանական ընկերակցության մանկապարտեզը։ Հոկտեմբերի 8-ից մերջ հրթիռը ընկել է Բարդա ադրբեջանական ավանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի բակում։ Շենքը ավերվել է, այդ մասին պատմել է դպրոցի մոտ գտնվող տանն ապրող ուսուցչուհի Արզու Գուլիևան։ Հոկտեմբերի 15-ին հարվածի ենթարկվել Ղարաբաղի Կարմիր շուկայի միակ դպրոցը, որի շենքը այդ օրերին ծառայել է որպես հոսպիտալ։ Հոկտեմբերի 17-ից կաթ հրթիռը հարվածել է Գյանջային, զոհվել է 21 մարդ։ Հոկտեմբերի 23-ին ադրբեջանական հրթիռը հարվածել է Ասկերանի արվեստի և երաժշտության դպրոցին, որի նկուղը օգտագործվել է որպես հոսպիտալ։ Շենքը սարսափելի վնասներ է կրել։ Այն տարածքներում, որոնք պետք է փոխանցվեին ադրբեջանցիների հսկողության, հայ բնակիչները այրել են իրենց տները և ենթակառուցվածքները։ Նոյեմբերի 22-ին Human Rights Watch-ը գրանցել է, որ Քելբաջարում Եղեգնուտ գյուղի դպրոցի շենքը այրվում է։ Ըստ Human Rights Watch-ի, տեղի հայկական իշխանությունները ներգրաված են եղել դպրոցները և այլ ենթակառուցվածքները հրկիզելու գործը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում կար 220 դպրոց, որտեղ սովորել է մոտ 24,000 աշակերտ։ Նոյեմբերի դրությամբ այդ դպրոցներից 107-ը, որտեղ գրանցված էր 6,834 աշակերտ, հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այդ տարածքներում նախկինում բնակվող հայերը տեղափոխվել են Հայաստան կամ Ղարաբաղում հայերի հսկողության տակ մնացած շրջաններ, որտեղ աշակերտների համար դպրոցներ վերաբացալու հարցում կան մեծ դժվարություններ։ Շատ դպրոցական շենքեր առնվազն մասամբ վերանորոգվել են, բայց որոշ դպրոցներ գործնականում դատարկ մնացին անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում չեն նվազում։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում COVID-19-ով վարակվածության 500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է եւս 14 մարդ։ Տեղնախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունն ազանգում էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար նախատեսված բժշկական կենտրոնների մահճակալային ֆոնդի գրեթե 90%-ը սպառված է։ Այս ֆոնին թերևս օրինաչափ էր, որ Եվրամիությունը երեք որոշեց վերանայել հունիսին կայացրած իր որոշումը, Հայաստանը հեռացնելով այսպես կոչված անվտանգ երկրներից ցանկից։ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն ի միաբերել Մարինա Խաչատրյանը։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը լարված է, առաջիկայում սպասվում է կորոնավիրուսի դեպքերի առավել մեծ աճ, ասում է համաճարակաբան Մերիտեր Ստեփանյանը։
ես կարծում եմ մենք դեռ առավելագույնին չենք հասել, դեռ կունենանք առաջիկա օրերին թվերի աճ, որովհետև մենք ունենք ավելի սերտ շփումներ ուսումնական հաստատություններով, ուսումնական գործընթացի սկզբից դեռ մեկ գաղտնի շրջան չի անցել, իսկ մեկ երկու անգամ գաղտնի շրջանը նոր մեզ ցույց կտա այն իրական պատկերը, որը կլինի հիվանդացության առումով։ Այնպես որ առաջիկա 2-3 շաբաթները նույնպես կլինեն տագնապալին։
Կորոնավիրուսից այս պահին ավելի քան 10,000 մարդ է բուժում ստանում։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության 587 նոր դեպք է արձանագրվել։ Հիվանդությունից մահացել է 14 անձ, ևս 2-ը այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Միայն այս ամսվա սկզբից COVID-ը խլել է 124 մարդու կյանք, 14 վարակակիր էլ ըստ առողջապահության նախարարության այլ պատճառով է մահացել։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 16 հիվանդանոց, որոնցից 5-ը մարզերում։ 27 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 687-ը ծանր թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված, 56 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ կորոնավիրուսով վարակվածների համար վերակենդանացման բաժանմունքներում 294 մահճակալներից զբաղված է 270-ը, ազատ է ընդամենը 24-ը։ Այս ընթացքում թեև շարունակվում է վակցինացիայի գործընթացը, սակայն Հայաստանը շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում շրջանում պատվաստված քաղաքացիների թվով, մինչ օրս ավելի քան 300,000 քաղաքացի է պատվաստվել։
Այսօր հաշվի առնելով մեր շատ ցածր պատվաստումային ընդգրկվածությունը, մենք ունենք լիարժեք պատվաստված բնակչության 3-3.5%, սա կարելի ասել չի կարող որևէ կերպ անդրադառնալ համաճարակային պրոցեսի վրա, այսինքն մենք ունենք բոլոր բարենպաստ պայմանները վարակի տարածման համար։ Իսկ ինչքան մենք չենք խոչընդոտում վիրուսի տարածմանը, այնքան վիրուսը ավելի լավ է ադապտացվում մեր շրջանում, մուտացիաների է ենթարկվում և ավելի երկարացնում ենք, այսպես ասած, վիրուսի համատեղ կյանքը մարդկային պոպուլացիան։
Օրեցօր աճող դեպքերի ֆոնին Եվրամիությունը պատրաստվում է հեռացնել Հայաստանը համաճարակաբանական տեսանկյունից ապահով երկրների ցանկից։ Սպասվում է, որ Միությունը որոշման մասին կհայտարարի շաբաթավերջին։ Եվրամիության դեսպանների հավաքի ընթացքում հաստատված հանձնարարականի համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների իր տարածք մուտքն արգելելու կամ թույլատրելու մասին որոշումը Դաշինքի յուրաքանչյուր պետություն ինքնուրույնաբար պետք է կայացնի։ ԵՄ-ի խորհրդը Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգել քչեղարկել մասին որոշումը կայացրել էր դեռ հունիսի 30-ին։ Այն ժամանակ ևս Հայաստանի հետ սահմանների բացման վերջնական որոշումը վերապահելով անդամ պետություններին։
Ծրագրի այս հատվածում այլ սպորտի մասին, անցնող 4 օրերը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի համար այնքան էլ հաջող չէին։ Սկզբում Շտուտգարտում Գերմանիայի ընտրանուց գրած ծանր պարտությունը, երբ Հայաստանի ազգային հավաքականը 6 անպատասխան գնդակ ընդունեց իր դարպասը, դրան էլ հաջորդեց 3-3-ան Երևանում այրցանակի ամենաթույլ թիմերից մեկի Լիխտենշտեյնի հետ արձանագրված ոչ ոքին, ինչու է կոտրվել Խոակին Կապարոսի ղեկավարած հավաքականի թափը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ունենալով մեծ առավելություն չկարողացավ հաղթել Լիխտենշտեյնի ընտրանուն։ Հայաստանի ընտրանու 28 հարվածներից արդյունավետ էր միայն թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի իրացրած 11 մետրանոցը։ Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի ենթախմբի հետնապահ Լիխտենշտեյնը, որը 5 խաղերում և ոչ մի միավոր չէր վաստակել, գոլի վերածեց 3 հարվածներից մեկը։ 1-1 Սեպտեմբերյան 3 հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի հավաքականը 2 միավոր է վաստակում, չնայած Լիխտենշտեյնի հետ խաղի ակնհայտ ֆավորիտ էր համարվում։ Այսպիսին է ֆուտբոլը, երբեմն անարդար, հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում նշեց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը։ Ինչու չհաղթեցինք, պարզապես գոլ է պետք խփել։ Չկարողացանք ավելի շատ գոլ խփել, նրանք մեկ անգամ գրոհեցին ու գոլ խփեցին։ Իսպանացի գլխավոր մարզչի խոսքով մարզական բախտն էլ խանգարեց իր սաներին։ Մենք փորձում էինք երկու եզրերով էլ գրոհել և փոխանցումներ կատարել, սակայն դրանք էֆեկտիվ չէին։ Լիխտենշտեյնի դեմ խաղում հավաքական ընդամենը մեկ միավոր վաստակեց, ըստ Խոակին Կապարոսի որակավորման փուլի յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպում եզրափակիչը դառնում։ Մի անգամ այն համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուր հաջորդ խաղ մեզ համար եզրափակչի է վերածվելու, բայց վստահ եմ, կարող ենք պայքարել և լավ հանդես գալ։ Հայաստանի հավաքականը 2022-ին կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում հաջորդ ամիս դրսում կխաղա Իսլանդիայի և Ռումինիայի ընտրանիների հետ, նոյեմբերին էլ տանը կընդունի Հյուսիսային Մակեդոնիային ու Գերմանիային։
Վերջում էլ միջազգային թեմաների մասին, աշխարհի առաջատար պետություններն ու համաշխարհային մամուլը շարունակում են ուշի ուշով հետևել Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին։ Դիմադրության վերջին օջախը փանչերի հովիտը գրավելուց հետո թալիբները հրապարակեցին նոր կառավարության կազմը, որը առանց չափազանցության հիասթափեցրեց թե Աֆղանստանի անմիջական հարևանների մեծ մասին, թե արևմտյան առաջատար պետություններին։ Ներառական, ազգային և քաղաքական տարբեր խմբեր ներկայացնող կառավարության փոխարեն Աֆղանստանում այսօր մի գործադիր իշխանություն է ձևավորվել, որի պատասխանատուների զգալի մասին արևմուտքում ահաբեկիչ են համարում։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արևմուտքում ընդգծված զգուշավորությամբ և անհանգստությամբ են արձագանքում Աֆղանստանում ձևավորված նոր կառավարությունը, որի կազմում թալիբները ներառել են միայն սեփական աջակից իսլամիստներին, այդ թվում անձանց, որոնք մեղադրվում են զանգվածային սպանությունների համար։ Ամենապատկերավորը թերևս ներքին գործերի նախարարի դեպքն է։ Պաշտոնը վստահվել է Սիրաջուդին Հականիին, ում անունը կապվում է Աֆղանստանում կազմակերպված տասնյակ արյունալի ահաբեկչությունների հետ։ Մի մարդով 10 տարուց ավելի է գտնվում է ամերիկացիների կողմից հետախուզվող ահաբեկիչ ների ցանկում, որին հայտնաբերելու համար Վաշինգտոնը 10 միլիոն դոլար է խոստանում։ Արևմուտքի քննադատություններին ի պատասխան Քաբուլից արձագանքում են, թե սա ժամանակավոր կաբինետ է։ Առայժմ սակայն հստակ չի հայտարարվում դրա կառավարման ժամկետը երբ եւ ինչպես է ավարտվելու, այլ ավելի խորացնելով առկա մտահոգությունները։
Despite professing that a new government would be inclusive, the announced list of names consists exclusively of individuals or members of the Taliban or their close associates.
Չնայած ակնկալիքներին, որ նոր կառավարությունը ներառելու է նաև այլ ուժերի ներկայացիչների, հայտարարված ցանկում բացառապես Թալիբանի անդամներ են կամ նրանց մերձավորները, որևէ կին չկա, փաստաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Եվրամիությունը 5 պահանջ էր ներկայացրել թալիբներին որպես հարաբերությունների հաստատման նախապայման, նախ որ հարգվեն բոլորի, այդ թվում կանանց ազատություններն ու իրավունքները, բացի այդ, որ Աֆղանստանը կրկին չդառնա ահաբեկիչների պատսպարան և ելքի հնարավորություն տա օտարերկրացիներին և այն աֆղանցիներին, որոնք ուզում են հայրենիքից հեռանալ։ Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են, զինված խմբավորումը ստիպված է հաշվի նստել այս պահանջների հետ։ Մարտի դաշտում հաղթելը մեկ բան է, 38 միլիոնանոց է Նիկ տարբեր խմբերով և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներով հարուստ երկրի կառավարումը այլ։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները օր-օրի աճում են, միջդեռ բանկերը փակ են, կանխիկ գումարի, այդ թվում արտարժույթի հսկայական պակասորդ կա։ Ըստ ՄԱԿ-ի հաշվարկների, յուրաքանչյուր չորրորդն այսօր Աֆղանստանում հացի խնդիր ունի, միջդեռ միջազգային ֆինանսական օգնությունը, որից և կախված էր երկիրը անցած տասնամյակների ընթացքում, սառեցվել է նախորդ իշխանության տապալումից ու թալիբների հաղթանակի հետո։ Այն, որ Քաբուլը չի կարող առաջ շարժվել առանց միջազգային օգնության, երեկ նաև թալիբների հոսնակ Սուհայլ Շահինը
հաստատեց.
Աֆղանստանի ժողովուրդը սննդի և աջակցության կարիք ունի։ Մենք միջազգային օգնություն ենք ուզում, ուզում ենք մեր ժողովրդի համար, որը տարապել է անցած 20 տարում և այժմ գտնվում է ծայրաստիճան վատ վիճակում։ Ակնարկելով, որ պատրաստ են երկխոսության և փոխզիջումների, թալիբներն այսօր հայտարարեցին, թե մի քանի ժամից թույլ կտան, որ Աֆղանստանում մնացած մոտ 200 ամերիկացիները տուն վերադառնան։ Սա կլինի առաջին չարթերային չվերթը օգոստոսի 31-ից, ամերիկացիներին և ՆԱՏՕ-ի ուժերին տարհանման համար տրված վերջնաժամկետից հետո։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ն թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։